I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Et øyeblikk, en evighet, gir deg norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet.
Velkommen hit til en ny episode i Et øyeblikk, en evighet. Og i dag skal vi ha en litt spesiell episode der vi skal snakke om en hendelse som har satt spor, både blant de som var med å oppleve den, også litt sånn for forsvaret, det norske forsvaret, litt sånn i etterkant, i etterspillet der. Vi skal tilbake til Libanon. Vi skal til november 1989. Og det vi gjorde den gangen var jo, vi gikk mye patruljer i Norbat på den tiden, og jeg har med meg Stein Kyhne. Du var kompanisjef i KPA i 89 og 90, stemmer ikke det?
Det er korrekt. Jeg kom ned i midten av november for å overta KPA i kontingent 24. Vi lå i den vestre teigen av bataljonen, og vår oppgave var å overvåke grenselinjen mellom Libanon og FN. Slik at vi ikke fikk ulovlig inntrenging på grenseområdet. For å løse dette oppdraget så hadde vi et antall stasjonære observasjonsposter og mobile patruljer.
Og disse patruljene, de gikk jo opp og si hver dag, omtrent daglig, hvor dere hadde forskjellige steder dere dro til og forskjellige ruter dere skulle gå.
Ja, vi hadde en 2-3 patruljer minst i uken. Det var litt avhengig av hva som skjedde. Og det var viktig for oss å fylle mellomrommene mellom de stasjonære ropene om natten, slik at vi hadde en god oversikt og skapte tillit mellom partene.
Altså, din historie er også interessant i seg selv, for du var jo faktisk FN-soldat allerede i 1978, altså den første kontingenten som vi hadde der nede. Hvordan var overgangen fra å være FN-soldat i din rolle i 1978 og da 89, noen gode år etterpå?
Jeg var blant de som stod på beredskapskontrakt i 78 og ble kalt opp i påsken. Og jeg hadde lyst til å komme tilbake til Libanon. Jeg opplevde det som en meningsfylt misjon. Jeg synes det var viktig å få den erfaringen med å være i et slikt konfliktområde. Og når jeg fikk muligheten til å komme tilbake som kompanisjef, så tok jeg den.
Den hendelsen vi nå skal straks begynne å snakke om, du hadde jo ikke hatt stillingen som kompanisjef veldig lenge. Vi snakker bare noen uker, egentlig. Og så blir du kastet rett ut i det vi kan med en gang fortelle at den patruljen som du sendte ut den spesifikke dagen, ble tatt under ild, og du ble kastet rett ut i en ganske bratt læringskurve her.
Jeg hadde jo noen erfaringer fra første gang jeg var der, og det er litt avhengig av hvordan man skrudd sammen, og jeg opplevde det. Dette var en viktig oppgave å håndtere i sånn tid. Jeg hadde ikke tid til å tenke så mye om det. Jeg måtte ta de beslutningene som var riktige der og da for å ivareta mine soldater.
Og da kan vi egentlig gå rett over på patruljen som vi skal høre fra. Og da har vi jo Torfinn her. Torfinn Solund, velkommen til deg.
Takk.
Du gikk denne patruljen. Kan du fortelle hvordan dere gjorde det? Hvordan funket? Hva var oppsettet egentlig?
Ja, oppsettet var at vi startet med veiklarering oppe med 424 CP. Vi gikk derifra ned mot Borås, og så jeg hadde vært der nede i 3 uker, så jeg hadde gått den patruljen før. Rune Opladet hadde ikke gått den før, så det var en grunn for at jeg gikk først for å bestemme tempoet og litt sånne ting, for han var litt fersk på den.
Ja, altså Rune Oppland, som er på en måte hovedpersonen i denne episoden, han hadde kommet ned bare basically noen dager i forveien, han fra Norge.
Ja, jeg husker ikke eksakt hvor lang tid han hadde vært der, men han hadde ikke gått den patruljen før, så derfor var det naturlig at jeg gikk først av oss to.
Og skal vi si litt hvordan man været den dagen? Altså, det kan jo være, altså, det var ikke akkurat noen sydenstemning i Sør-Libanon den dagen.
Det var et godt nordnorsk sommervær med masse regn, og det var kveld, det var mørkt, det var rundt 6 tida på kvellinga, og det var mye regn, var det. Så det var en herselig vær. Enkelt og greit.
Så dere hadde dårlig sikt også?
Ja, det er klart, det blir jo vi er jo preget med det at det er mye regn, så du går foran deg med maglite og lys langs grøfta for å se om du finner noe.
Ja, fordi patruljen brukte jo lys. Og hvordan ser en sånn patrulje ut egentlig? Vi har med oss Jo Inge Øverland her. Du hadde vært i Libanon allerede et halvt år, så du var ganske erfaren.
Ja, jeg har rekapt da fra kontingent 23 til 24. Så jeg har nå en del erfaring, ja.
Hvordan var oppsettet? Dere hadde et pansret personellkjøretøy, en sånn 113-vogn, men den skulle være opplyst, den var jo malt hvit, og så hadde den jo flagg og faner, holdt jeg på å si.
Flagg og lyskaster, skikkelig opplyst, med to mann foran, og en som bemannet 12-7, og så vognfører.
Ja, 12-7, tungt maskingevær, liksom.
Ja.
Hvordan, altså, for oss som har opplevd det, så virker det jo litt naturlig, men for dere som hører på, som kanskje ikke har sett en FN-patrulje i praksis, så høres det jo litt rart ut at dere er fullstendig opplyst, mens alt rundt der, det blir jo nødvendigvis ganske mørkt.
Ja, det blir noe det, men det skulle noe være slik da, så hva skal jeg si da? Vi var i alle fall skikkelig opplyst, ja.
For hele poenget var jo at dere skulle synes, så skulle vise ansiktet til FN, ikke sant? Mm. Altså, dere var jo ikke akkurat noen stridspatrulje i den forstand.
Nei, det var vi ikke helt tatt.
Og så er det jo sånn at disse patruljene, det er jo ikke de største, det er ikke store mengder mennesker. Og vi har jo med han som var patruljefører, da, eller sjefen på den lille patruljen, Ulf Larsen, velkommen til deg også.
Mange takk.
Nå har vi jo nær sagt hele patruljen her. Og når dere gjenopplever da det som skjedde nå, men det kan du fortelle, hva skjer nå? Dere går fullt opplyst, det er egentlig stupmørkt, så alle kan se dere, og dere kan ikke se noen, men noen ute der så dere i hvert fall veldig tydelig.
Ja, det var jo en standard FN-patrulje da, som du gikk igjennom med de to infanteristene foran, vognfører og meg bak som hadde radiokontakt. Ja, for å ta det veldig kort da, så det foregikk egentlig uten noe spesiell dramatikk. Vi hadde gått en 2-3 kilometer, og så, ja, hvordan skal jeg beskrive det? Det går fra helt stille til helvete bryter fullstendig ut i løpet av et sekund.
Ja, for dere blir tatt under ild.
Vi blir nærmest omringet og tatt under ild fra mange, mange kanter, ja.
Hvor mye skyting snakker vi om her nå? Noen sier noen skudd, andre sier Armageddon. Altså, hvordan opplevde du det?
Det jeg opplever er at alt skjer på en gang. Personlig så ble jeg satt ut de første sekundene. Jeg tror det første som kom var en panservernrakett. Paradoksalt nok så er det mulig at den redda livet mitt, fordi jeg kom ikke til meg selv før jeg klana opp i vogna, og da lå jeg med føttene opp og hodet ned, og var litt forslådd, men ikke skadet. Og i tillegg så har jeg mistet geværet mitt, så jeg må ha liksom fått en liten sånn tur. Og du hører bare veldig mye skyting, og du hører skudd går inn i vogna, uten å komme igjennom. Og du ligger og ser opp og prøver å klane til deg selv, det som slår meg er den ufattelige synet av de spolysene, altså den massive ilden, at hvert femte skudd er spolys, og det flyr spolys hele tiden over det. Det er veldig spesielt visuelt, for det er egentlig helt mørkt. Det kunne fargen av rikosettet du ser.
Ja, så du ser rett ut på det som for deg må være en krig, rett og slett?
Rett og slett, ja.
Men tenker jeg, du var jo på, Torfinn, du var jo på bakken. Du sto jo foran deg.
Ja.
Hvor langt foran var du?
Nei, jeg vet ikke hva vi var, 40 meter foran vogna, så jeg gikk først på høyresiden, og så gikk Rune en 10-15 meter bak meg igjen på venstre siden av veien.
Men du gikk helt først, du var helt i tett.
Yes, jeg var første mann ut.
Så du fikk alt dette maskingevær, ild og alt mulig rett i trynet, holdt jeg på å si, rett
ja,
på det?
Ja, første tanken var når det startet med den granaten, og da min første tanke var at nå er det en bombe som veibombe som går da etterfullt av splinter fra den eller noe sånt. Og det var ganske intens, og ettertid så når jeg forteller den historien så bruker jeg å si at det verste var sånn at det var en granat og så tømmer alle sammen et magasin. Og så blir det et lite opphold og så er det en ny granat og så er det et nytt magasin og så er det tredje granaten og så et nytt magasin.
Så det er mye, vi snakker vel panservernraketter av typen RPG, som var mest populære der nede da,
ja.
Og etterfylt av automatild.
Ja.
Men du klarte ikke å bli truffet?
Ja, når første granaten går etterlyst, etterkommende av skudd, så går jeg ned på kne og holder litt på hjelmen, for, med tanke på at man føler at det kommer ovenifra. Og når jeg da røyser meg opp og neste granat går, så snur jeg meg mot vogna, og da ser jeg Rune Oppland går ned på kne. Han også.
Du satt inne i vogna, Junge?
Ja, jeg sto på 12-7 da.
Og du sto ut av vogna, du sto og kikket ut?
Ja.
Og den RPG-granaten som traff vogna, som var det første impactet, du ble ikke kastet noe rundt, du?
Nei, jeg var ikke det, men jeg husker at jeg så en ulv gikk i dørken, så det var fullstendig kaos. Og ja, det, altså, jeg husker at det regnet så forferdelig, det så sittet da. Men tidsbegrep, det har ikke hvor lang tid det tog, og likere ting, det er jeg ikke sikker på. Altså.
Fikk du også den opplevelsen av sporlys, og at nå går det en kule varmt, hvis vi kan, det passer veldig bra å si det nå.
Ja, og så tenkte på når jeg skulle åpne ild, men det som satt inni meg var at jeg var redd for en Torfinn og en Rune, og så om jeg skulle treffe dem da, men det var bare noe som tanker jeg har sikkert da.
Men du besvarte ilden?
Ja, jeg besvarte ilden etter en stund.
Med 12-7?
Med 12-7, ja.
Hvordan var tidsbegrepet der på altså, denne handlingstingene? Du kikket ut av vogna, så spolig, så kom du da inn i det igjen?
Ja, jeg klarte å ta meg inn ganske fort igjen, mener jeg selv. Jeg kikket ikke ut av vogna, men jeg stakk opp handa og lette etter geværet mitt. For det var en utrolig ubehagelig opplevelse å ligge der uten våpenet ditt. Av en eller annen merkelig grunn så fant jeg AG3-en min bare med å ta handa opp på vogna. Den lå på lukekarmen. Og det her skjer samtidig som jeg snakker med Jo Inge Artby. Prøver å kommunisere litt. Grann. Samtidig skal du varsle kompanidelsen. Vi skjønner at det her kan gå helt galt. Og det har sikkert gått galt allerede. Så det er en kombinasjon i sånne slits. At du må be om hjelp. Du skal besvare ilden. Du skal kommunisere med laget. Så her skjer veldig mye i løpet av veldig få sekunder.
I disse sekundene hadde du noen formening om hva som skjedde foran vogna med Rune og Torfinn?
Nei, det var en veldig ubehagelig situasjon. Jeg hadde ikke kontroll på de to mannskapene foran. Jeg hadde kommunikasjon med Jo Inge, og vi ble etter hvert opptatt av at vi trodde vogna ble skutt i fyr, så vi prøver å få snu vogna sånn at vi får sånne vogner har en dør bak, så vi tenker på å få snudd det her, trekke oss litt tilbake og få kontroll på ilivelsen og så få personellet inn. Og det her er jo en vei som er skjært inn i en åsside som du ofte ser i Norge. Jeg må få lov å skryte av vognfører Bjørn Henrik Stornes som ikke er her, som i totalt mørke klarte å snu den vogna, og han sa at hver gang det smalt, så skjønte han at han kjørte i fjell. Og hver gang han rygget og trodde vogna skulle tippe, så skjønte han at han skulle ikke kjøre videre. Så han satt i totalt blinde og klarte å snu den vogna uten at den trillet ned. Så Bjørn Inge gjorde en fantastisk jobb.
Mens du er foran der, og du står på kne, og du ser rundt deg, så ser du at Ruden også er nede. Fikk du noen formening om han var truffet da? Forstod du det?
Nei, jeg må bare si, han går jo ned på kne før andre runde går. Og da oppdager jeg sånn at han ikke er truffen. Så når du da skyter om Rune blir truffen i andre eller tredje runde, det vet jeg ikke. Men han blir ikke truffen i første runde.
Begynte du å skyte tilbake da, eller hvordan reagerte du på
det?
Nei,
jeg vil bare si etter andre runde, så var det å røyse seg opp, og da skjønner du litt mer hva som skjer. Og da prøvde jeg å sprenge oppover til vogna. Til sikkerheten. Og da ser jeg jo den siste granaten og etterfølgt av skudd samtidig som jeg spreng opp mot vognen. Og da ser jeg ikke Rune eller noe sånt. Da er det ganske mørkt der. Men samtidig så jeg begynner å sprenge oppover, så begynner vognen å rygg. Så det var liksom en heftig 60 meter opp igjen der.
Ja, du prøvde å jage etter vogna, som akkurat...
Ja, så det var liksom sikkerheten å komme inn i vogna, og så rygget den, så den var liksom hele tiden langt unna meg mens jeg sprang.
Men dere som var inne i vogna, så dere noe til disse gutta da, eller var det fortsatt fokus på å besvare ild og prøve å være sånn operative?
Jeg så dem ikke, nei. Det var fokus på ja, vogn og våpen og det som var I vogna, egentlig. Men jeg husker han Bjørn Stornes, jeg må berømme han litt, det var at han slet med å få ned stolen på 113-vogna, altså for å komme seg ned, ikke sant? Og samtidig som han prøvde åren det, så klarte han å rygge I blinde, og det var helt fantastisk.
Så dyktig sjåfør alltid godt å ha med seg.
Ja, det sant, det det.
Når begynte du å skjønne at her var det noe galt? Altså, Torfinn kom etter hvert løpende retning vogna, men det var jo bare en.
Ja, Torfinn kom inn I vogna, og det at vi trakk vogna litt grann tilbake og gjorde at vi følte at vi, I stedet for at ilden kom rundt fra alle kanter, så kom det med det forfra. Så kom Torfinn inn, og Torfinn var veldig klar og tydelig. Han ga en situasjonsbeskrivelse som var veldig god, og vi skjønte fort at noe må ha skjedd. Og vi laget en plan der og da, når ilden roet seg, at vi skulle trekke ut og så lete etter. Ja, vi skjønte nå har det gått galt.
Hadde du på det tidspunktet fått kontakt med forsterkene, altså de bak, altså med kompaniet?
Ja, bare for å fortelle om det, så var det også en faktor som gjorde det svært, svært vanskelig. Vi slet med radioforbindelsen, vi fikk ikke kontakt med kompaniet. Mitt eget lag, for jeg var lagfører, lå på en konsolpost like I nærheten på en annen frekvens. Så jeg fikk kalt opp mitt eget lag og ba om å få videresendt en melding på en annen radio. Da. Og litt sånn kluss og frem og tilbake på ulike frekvenser, så gikk den meldingen igjen. Da. Men det var også en veldig desperat situasjon. Og når du virkelig skal ha samband, så har du ikke samband I tillegg I en sånn stridssituasjon.
Men du klarte å få gitt en noenlunde, jeg håper å si, grei rapport at nå det alvor her?
Ja da, det gjorde jeg. Og det laget der oppe fikk etter hvert sendt meldinger på riktig frekvens, og vi fikk meldt ifra til kompaniet og kompanisjefen som mobiliserte det.
Hva gjorde kompanisjefen da, Stein? Altså, du var heldigvis I operasjonsrommet, så du fikk jo meldingen inn, men altså, hva tenkte du da liksom?
Jeg var rett utenfor, og da det skjedde ble jeg varslet med en gang, og jeg sto på operasjonsrommet. Det var åpenbare sambandsproblemer, fordi at patruljen lå I en dal, og været var dårlig. Men det var nok informasjon til å skjønne at dette her var en krevende sak, og jeg tok med meg sanitetsmannen, en vakt- og sikkerhetssoldat, en sambandsmann, så kjørte vi opp til den sjekkposten som Torfinn Solund har nevnt, og så kalte vi på forsterkninger med to pansrede kjøretøyer til, som da kom etter oss opp der, og samtidig så kom hele støtteapparatet fra bataljonen med fremskutt hjelpeplass og bergingsvogn og alt annet som sto I veien baken for 424.
Visste du da at du hadde en mann nede?
Det jeg konkluderte med fra mitt ansvar, det var at det en mann savnet. Og jeg bordet vogna oppover, og så sendte jeg ned et sanitetsmann med en sikring for å se til en savnet mann. Skytingen opphørt. Vi visste ikke, vi håpet at Rune Oppland lå på nedsiden I skjul og dekning. Det gjorde han ikke. Så når vi kom ned med den ene panservogna, så fant vi han ut på veien. Han hadde sannsynligvis klart å snu og løpe etter vogna, sammen med Torfinn, men ble truffet bakfra av 6 skudd, og var døde momentat, det vår vurdering. Legen prøvde å berge når hun kom, men det var ikke, livet stod ikke til å berge. Og hele rutinen til bataljonen synes jeg fungerte veldig bra. Robert Mood var I S3 og stod bak støtteapparatet, og dette fungerte overalt, akkurat som planlagt.
Ja, Robert Mood har vi jo hatt tidligere her på et øyeblikk I evighet, så hvis man vil høre hans versjon av dette her, så det jo bare å finne den episoden. Og du var jo fortsatt patruljefører, så du var liksom nummer en på stedet, helt til forsterkningene kom. Mm. Hva gjorde du imens? Fordi det var ikke det at de sto rundt hjørnet og ventet. Det tok jo nødvendigvis noen minutter før majoren og alle kom løpende her.
Ja, det som skjedde det var at vi fikk Torfinn I vogna, og vi skjønte det hadde gått galt. Så trakk vi oss titals på titals på titals meter bakover til situasjonen roet seg. Og vi hadde jo fått beskjed om å vente på forsterkninger før vi gikk frem. Men jeg husker, Torfinn, at vi tok en liten vurdering av det. vi vurderte og jeg tror vi åpnet sånn en bokse, stemmer, det var håndgranater inne i vogna og litt forskjellig. Tok den på oss, fant frem alt av ammunisjon, og så vurderte vi å løpe ut. Og så fant vi ut at en ordre er en ordre, og den er nok helt rett. Vi hadde ingen sjanse å overleve det her hvis vi går ut, så vi satt og ventet på forsterkene, og etter hvert som vi hadde besvart ilden, så døde striden ut.
Tenker du at det var lurt at ikke de bare løp ut i Oenga og skulle ta saken i hånden i hanske?
Jeg synes det var et forferdelig dilemma om man skulle gå ut eller ikke, altså. Så det har jeg slettet litt med ettertid også. Så, men vi har noe klar ordre om å ikke gjøre det, så vi følte noe ordre.
Men Torfinn, du også var da klar til å løpe ut igjen for å prøve å finne igjen Rune. Og så valgte dere å bli i vogna. Mm. Og så finner dere ut etterpå, da, når alt har roet seg, at det var ingenting dere kunne gjøre for ham. Mm. Han hadde jo falt. Mm. Hva tenker du om det? Hadde spilt noen rolle for deg om dere hadde gått ut? Eller?
Nei, det klart det. Altså, i mitt hod så hadde jeg en sånn følelse at Rune han fant seg på siden av veien. Og når steina lå bak der og ventet, det var det som var tanken min. Godt mulig jeg var inne på samme tanken selv og hoppe i grøfta og vente der, men jeg begynte å sprenge oppover. Og det er klart, da ble det en diskusjon mellom oss, at skal vi gjøre det? Og det er det du vil gjøre i en stridssituasjon. For vi skulle bare ned og hente han. Men helt enig, vi må vente på forsterkninger og alt det der. Så det blir jo litt sånn, frem og tilbake, hva vi har lyst til å gjøre, kontra hva som er fornuftig.
Hva tenker du, Kyn? Altså, du er jo sjefen for dette her, du er ute i Nordre, vent, vi kommer. Og så hører du nå at de hadde egentlig tenkt å løpe ut og gjøre det instinktet fortalte det. Er du glad for at de ikke gjorde det?
Ja, min vurdering var jo, jeg hadde en patrulje som kjørte inn et godt forut bakhold med panseren åpen. Jeg hadde en mann som var savnet, og så er det spørsmålet, skal jeg sende resten av patruljen ned for å lete etter han, eller skal jeg få en forsterkning slik at vi kan rykke fram på en trygg måte og forhåpentligvis finne Rune i livet. Slik at jeg vil ha nok kraft for å komme fram, for å ikke risikere unødig liv.
Når du kommer da fram, og så oppdager du hvordan, eller du får en formening om hvordan dette her ser ut, du skjønner at jeg har tapp, jeg har mistet en. Hva tenker du da, skal du gjøre alt selv? Skal du ta grep og klare deg med de ressursene du har? Eller vil du ringe etter hjelp på bataljonen, altså gå oppover i systemet?
Vi hadde fått all den hjelpen vi trengte fra bataljonen. Vi har en utrykningsstyrke som består av 2 panservogner. Den kom til stede, lege kom til stede. Alle ressursene kunne bruke var til stede. Det var ikke noe vi kunne gjøre. Vi sikret området, fikk med oss Rune, og så trakk oss tilbake igjen, og så startet prosess med etterarbeidet.
Og det etterarbeidet gikk jo på at dere samlet dere på i
hovedkvarteret.
Ja. Og så fortalte jo du meg tidligere at du begynte å reise rundt på de andre posisjonene i kompionene, for alle var jo ikke på ett sted. Det var jo fortsatt stilling rundt omkring.
Jeg synes på at Lone hadde forberedt det godt den gangen i 89 for å håndtere slike saker mentalt. Og vi hadde en fremragende lege som het Lena Bredde og en prest. Slik at jeg delte kompani i 3 grupper. De som var patruljen, de som var forsterkningsstyrken og resten. Og da tok presten, eller legen, og fulgte opp patruljen. Og nektroppen. Og jeg reiste rundt og snakket med alle de andre. Dette gjorde vi i løpet av natta, slik at det som vi var opptatt av er erstatte spekulasjoner med fakta. Slik at hele kompaniet hadde det et godt overblikk av hva som hadde skjedd, for jeg er den oppfatningen at du kan ikke la dette spekulere, folk må vite fakta med en gang. Og det er bare en måte å gjøre det på, å reise rundt og snakke med folk og vise aktiv ledelse.
Og Torfinn, du var jo selvfølgelig samlet der inne sammen med alle de andre. Mm. Og så vet vi at det var ikke lenge etter denne natten at du igjen var på patrulje, altså du ble satt opp på hesten igjen.
Ja, det er jo litt lurt å gjøre det, selv om det var tøft å gjennomføre.
Ja, hva tenkte du da når du skulle ut på en ny patrulje?
Nei, klart jeg hadde ikke lyst til det, men jeg skjønte jo det at skal jeg komme gjennom det her, så bør jeg gjøre det. Og det er klart, det slår rett ned i magen, og det er rett på toalettet etterpå, og litt sånne ting, og forbannte hele kompanisjefen etter hvert, men glad for at til slutt klarte å være ute på en patrulje på en ambush hvor jeg hadde pause og klarte å sove. Så det jo sett I ettertid så jo selvfølgelig meget bra at man klarer å gjøre det. For det nok nøkkelen for at man kanskje sitter her nå.
Hvordan fikk du bearbeidet de første dagene etterpå, Jo Inge? Du hørte jo til MEC-troppen og var liksom sendt inn som en liten sånn forsterkning egentlig, du.
Vi var nå en stund I 4-3 da. Jeg husker ikke akkurat hva lenge etterpå. Og så I løpet av natta så for vi tilbake til MEC-leien, ja. Og da var det noen mange spørsmål og nysgjerrige folk og klapp på skuldra og slikere ting. Men neste dag var vi nå I ordinær tjeneste igjen.
Jeg dro du ut igjen på et eller annet oppdrag?
Jeg husker ikke akkurat da, men det var sikkert på eskorte eller et eller annet oppdrag neste dag, ja.
Følte du at det var riktig? Det ikke så lett å tenke det nå så mange år etterpå, men burde du heller hatt noen dager å puste ut på, eller var det greit å dra rett ut?
Jeg tror faktisk det var helt riktig, ja. Det gikk egentlig greit.
Du som da hadde sittet og hatt ansvaret under hele denne treffningen, hvordan hadde du det etterpå? Altså, følte du litt på det ansvaret at hei, jeg har jo mistet en?
Ja, kolossalt. Og det blir en uendelig analysering der du tenker på nytt og på nytt. Og hvorfor gjorde jeg ikke det? Og hvorfor gjorde du ikke det? Og når det du har gjort begynner du å tenke på hva det også... feil og det og feil, men jeg fikk mange gode råd, jeg hadde gode samtaler med Stein og vi vet jo nå at utfallet det samme, men du ble det der, du leder, det var mitt ansvar, så enkelt det, og det står jeg for en dag I dag som leder så du ansvarlig for det som skjer men det klart, med deg selv så blir du nesten aldri ferdig å analysere det og ja, du gjør en del valg og en del tanker rundt det, ja. det blir mye analyse og mye litt tid for deg selv når du går og tenker på det. Og mye spørsmål selvfølgelig.
Det jo ganske mange ting som trer I kraft når slike ting skjer. Kvinner, det skal jo arrangeres både hjemsendelser og æresvakter og alt mulig. Hvordan altså, håndterte vi det bra nok? Da sier jeg vi, fordi alle FN-soldater har jo vært utsatt for noe en eller annen gang.
Jeg forstod litt tilbake igjen. Jeg var opptatt av folk tilbake jobb med en gang. For det tror jeg ganske overbevist om. Og det har siden historien vist at tilbake til jobb så fort som mulig til vanlige rutiner. Når det gjelder fasen videre utenfor kompaniteggen så bataljonen som styrte den. Og der vet vi jo at prosessen har forandret seg veldig mye de senere årene fra å komme hjem med lokal flyet til at du kommer hjem med Hercules som har avslått motor.
Ja, og der det jo helt nye prosedurer, det har jeg hørt om tidligere også her på et øyeblikk I nevet. Men du som kompanisjef, har du ettertid, altså årene nå etterpå, følt et eget ansvar for denne patrullen? Vi sitter jo her på veteransenteret på Bæreia, hvor dere har en samling nå, det derfor vi har fått tak I hele patrullen. Altså, føler du at det litt sånn din jobb å følge opp dette her?
Ja, det å være sjef har faktisk et ansvar I sanntid og ettertid. Når du blir utsatt for slike hendelser, så følte jeg et ansvar for det. Kanskje ikke med en gang. Jeg følte at situasjonen ble håndtert bra. Vi hadde en samling I Mosjøen på 20-årsjubileet, som bataljonssjefen dro I gang I 2009 I Mosjøen. Og så var vi sammen I Libanon I 2015 I regi av NVO. Og... erfaring derfra tilsatt vi kanskje skulle treffes litt oftere. Vi hadde god dialog med, jeg kjente jo litt I Bæreia godt, og presten her oppe, så vi arrangerte en samling her oppe I 16, hvor vi hadde en runde med prest og psykolog, og alle fikk lov til å snakke litt ut hvordan det stod til 20 år etterpå. Og deretter så dro vi opp til Ulf, lagføreren, oppe I Jarfjorden, og hadde en samling der. Og jeg opplever støtten fra forsvaret I mitt tilfelle og for vår gruppe har vært fremragende. Vi har aldri fått second guess av våre behov, og vi har fått den støtten vi trenger. Og vi fem har jo også en egen Facebook-gruppe, og vi har litt moro. Og det ikke nok en av gutta som ikke har grønn boblejakke, men vi andre har det. Så vi har litt moro sammen og kommuniserer mellom disse samlingene. Så de har hvert år annet hvert år de siste 10 årene.
Altså ettertid av denne hendelsen, og det hørte vi jo de som har hørt på episoden med Robert Mood, så sier han at han aldri ville at norske soldater igjen skulle bli utsatt for et sånt illoverfall som dette jo var. Og så tenker jeg, dere som var på den patruljen her, skulle dere ønske at dere hadde øvd mer på det som heter anslagskrigføring, altså det å kunne besvare hurtig ild? Hva tenker du om det, Jo Inge?
Helt klart. Jeg kunne ønske meg en god del mer opplæring på slikere ting, ja. Så jeg var egentlig ikke sikker på om jeg skulle besvare ilden i første omgang eller, men jeg er glad for jeg gjorde det da.
Ja, for dere tok jo individuelle vurderinger der og da, og ga ild tilbake.
Ja, jeg og Ulf var vel enige om det, tror jeg, at vi besvarte ilden etter, ja, hva lang tid det tog, det er jeg ikke sikker på. Noen sekund, kanskje.
Ja, Ulf, tror du at det at dere besvarte ilden så raskt roe situasjonen med? Altså, det som var fienden der, de avslutta jo forholdsvis kjapt.
Ja, det er jo basic militær kunnskap, og det viste seg også i det her tilfellet at det fungerte. Besvare ilden, og spesielt den tunge metalliøsa for de som har vært med på den type skyting, det er kraftig snakk, for å si det på den måten, og når den dundrer løs med den decibelen, så forstod jeg det sånn at lufta gikk ut av dem som angrep oss. Ja. Så det var veldig viktig for striden.
Så for oss å runde akkurat den delen, så var jo det også budskapet Robert Mood startet med da han etter hvert ble hærsjef, kom hjem til Norge og begynte å etablere da det som i dag er Telemark bataljon, som da begynte som en liten profesjonell styrke, men som nå er en av de slagkraftigste avdelingene vi har i hæren da. Jeg tenker at det er jo lett når vi sitter og snakker om denne patruljen og det som skjer med skyting og alt mulig rart, og selvfølgelig tragisk utfallet med Rune, og høre på dere. Så sitter det noen hjemme da, som har sendt sønnen sin ut på vegne av Norge til FN og til dette her, og han kommer jo ikke hjem. Hvordan tror du familien opplevde dette her, Ulf? Du hadde jo litt kontakt med dem ettertid.
Ja, jeg og Torfinn med flere fikk den ære å følge Bora tilbake til Norge. Og vi møtte Rune da, som var nest yngst i en søskenflokk på 4, og hans da levende mor og far. Og det må vi ikke glemme, at et sånt dødsfall har veldig mange sider, og akkurat nå går tankene mine til Rune Opplands familie. Det var veldig sterke ord å snakke med dem. Rune døde jo i november, og han ble gravlagt i desember, og alle vet i desember kommer jul. Og hans foreldre var veldig åpen mot meg, og hans søsken også i ettertid, og sa at vi må bare si det som det er, det ble en jul totalt uten glede. Ikke bare den jula, men samtlige juler etterpå. Og hans foreldre ga litt skyldfølelse til seg selv, for de hadde så lyst til å stoppe sønnen sin, som skulle i utenlandstjeneste. Og de ba en av de tre andre søsklene til å si at ikke dra. Men det var hans ønske, og det var hans kall, og han dro. Hans gjenlevende søsken sa også det at mora ble syk etter hvert, og i hennes siste dager da, så snakket hun kun om det at hun skulle møte sin sønn igjen i etterlivet. Så det er en veldig, veldig sterk historie, og familien Opplaven har betalt en fryktelig høy pris, og det må vi tenke på alle familier til de soldatene. Det er ikke bare vi med våre opplevelser, men det sitter familier igjen, og fedre, mødre, søsken, venner og kjente som har det fryktelig, fryktelig tungt.
Jeg tror det er veldig, veldig viktig, og det prøver vi også å følge opp her i et øyeblikk i evighet med for eksempel denne serien vi har som heter Hjemmefra, hvor vi treffer noen av familiene de som er ute. Hvordan gikk det med patruljen til slutt? Det er jo ikke slutt, men altså, sånn i ettertid. Torfinn, du fortalte meg før vi begynte her at du har hatt god hjelp av for eksempel profesjonelle helsevesenet.
Ja, altså når vi begynte å møtes igjen, så var vi enige om at vi satt igjen med en traume som vi ikke var helt klare over hvordan vi skulle angripe. Så dette med å ta kontakt med psykolog og finne ut av det og få en knagg å henge ting på har selvfølgelig vært veldig bra. Så det Nu fikk jeg veldig god støtte og hjelp der nede med kyne og alt det der sånn, som piska meg ut i nye patruller, og vi var på skytebanen og prøvde å få ut litt aggresjon og litt sånne ting. Men det er veldig greit å få den hjelpen. Det er ikke flaut å få hjelp. Det er ikke flaut å snakke om det. Så det har vært greit.
Hva tenker du, Jo Inge? Det har ikke bare vært smuttseiling for deg, har jeg forstått heller. Altså, du har hatt dine tanker rundt dette her.
Haft en del tunge dager etterpå, ja. Blant annet med litt skyldfølelse. Om jeg kunne gjort ting annerledes. Åpnet ild kanskje noen sekunder tidligere. Og en del sikre ting. Var redd om jeg hadde noe til skuddet min og truffet en Rune. Det tenkte jeg mye på ettertid. Men det har jeg lagt bak meg nå, så det går bra nå i alle fall.
Har du også søkt hjelp hos deg?
Ja, jeg har vært innom systemet og ja, og fått god hjelp ettertid.
Så vi kan vel slå fast at det er lov å be om hjelp når du trenger det,
ja.
Og ikke vente for lenge.
Helt klart.
Ja. Da tenkte jeg bare å runde av med å takke så mye for at patruljen ville snakke med oss her et øyeblikk i evighet, og ønske deg bare all mulig lykke til videre, og så minnes vi Rune Oppland når det passer seg sånn.
Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Her lar vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk, en evighet.